Ja, det er fint å få være på haua, som de sier her borte. Nå har det blitt mange dager, og jeg har det bra på haua. Jeg har lurt ganske mye på hva jeg skulle ta fram i kveld. Men nå har jeg landet på et vis, og så får vi se. For det har skjedd noe i himmelen for lenge siden. Og det som skjedde i himmelen for lenge siden, det har med deg og meg å gjøre. Og nå skal vi se, det står altså det blant annet i Johannes 15, i vers 16. Dere, det er Jesus som sier det, og det er trygt og godt. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Dere har ikke utvalgt meg, sier Jesus. Og vi skal få det repetert i Efeserbrevet 1, i vers 4 og vers 5. Der står det. I Kristus utvalgte Gud oss før verdens grunnvoll ble lagt. Og det er temmelig lenge siden. Og så står det videre i vers 5 at han har i kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Nei, det her, sånn står det da, ikke tenker dere som kan det uten at. Men det her er en ny oversettelse. Det står i den andre at Gud har av sin egen frie vilje uttalt oss. Det skjedde altså noe i himmelen, og det hadde med deg og meg å gjøre. Og det som skjedde i himmelen, det var ikke først etter at menneskene kom til det at det er ikke rare greiene med oss stakkars mennesker, og skal vi gjøre? Og så begynner vi liksom å søke Gud, og så begynner vi å rope og begynne å finne ut at vi må ha hjelp. Alt for sent ute. Alt for sent ute. For det skjedde noe for lenge siden, og det hadde med deg og meg å gjøre. Og så setter jeg et navn på dette her, ja. Det at det skjedde en utvelgelse, det er rett og slett Guds ja til oss. Gud har sagt ja til oss. Ikke bare sitte opp i himmelen og sagt, ja, må jo prøve å få gjort noe med de her menneskene som har rotet seg så bort. Ja, og det ble med det. Guds ja er en person, og det er Jesus. Guds ja kom helt ned og ble en av oss. Så vet vi det at når han kom, så står det i Johannes evangeliet i kapittel 1, at han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Og så kan vi si, hvorfor reiste du ikke hjem igjen, Jesus? Han kunne ikke, for han hadde sagt ja. Han var Guds ja til oss. Du vet, hvis vi går på besøk og har tenkt å stikke innom hos noen og ringe på da, og så skal bli hyggelig å treffe dem igjen. Og så kommer en og åpner døra, og så er det akkurat som vi får på følelsen at det passer ikke. Vi får på følelsen at det var ikke, og da pleier vi ikke å bli lenge. Da pleier vi å finne en mulighet til å si ha det bra. Men Jesus gjorde ikke det, han. Han ble ikke tatt imot, men han ble. Han reiste ikke hjem igjen. Og så i Jesu liv så var det mange anledninger til at han kunne reise hjem igjen. Men så var det tider da store skader fulgte Jesus. Og han helbredet syk, han drev ut onde ånder, og det var stort stas å følge med i Jesu følge. Det var ikke bare sorgen. Men så begynte Jesus å snakke om at han var brød som var kommet fra himmelen I Johannes 6, og at vi skulle spise han. Og så var det noe med noe blod som skulle drikkes, og så var det, det ble så vanskelig for folk at de ruslet den ene etter den andre. Det, til slutt så sto disiplene der. Når ikke menneskene skjønte sitt eget beste, og for, reiste ikke Jesus hjem igjen. For han var ja. Og etter hvert så kom det lysere tider igjen, og han forkynte om Guds rike, og han kalte folk til seg, og han... Da var det bra. Men så begynte han å undervise disiplene om at han skulle lide og dø. Og det fikk de nå ikke til å stemme. Han var jo Messias, det hadde Peter oppdaget. Ikke av sin egen kraft, sa Jesus, men det hadde han fått ifra himmelen, at Jesus han var Messias, den levende Guds sønn. Og likevel, når Jesus da begynte å si det at han skulle lide og dø, nei, det skjønte de ikke. De gjorde ikke det. Han skulle jo ikke dø, han skulle jo ikke... Men han sa han skulle henge på et kors, og han sa han skulle dø. Men han sa også at han skulle stå opp på en tredje dag. Så Jesu liv, det gikk fram mot lidelse og død. Og det var i dette ja til deg og meg. Og så synes jeg, ser Jesus for meg der I Getsemane, nå har vi kommet så langt. Han hadde med seg disipler og... Nå var det blitt bare 11 igjen. Det var en som gikk sin vei. Det var blitt 11 igjen. Og så er han der I Getsemane, og det så ille for Jesus at han svetter blod. Og da må det være ille. Og han så ille at han spør Gud om ikke han kan slippe. Men han kunne ikke det. For han hadde sagt ja. Gud sendte et levende ja til oss mennesker. Og så står det i Korinterbrevet at Jesus han var ikke ja og nei. I han det bare ja. For hvem da? For oss I kveld, blant annet. Så Jesus Guds ja til oss. Og så kommer han seg gjennom og får ny styrke I Getsemane, og så reiser han seg opp, og der ligger Peter og Jakob Johannes og snorker. Kan du fatte? Skjønner vi ikke I alvoret? Stå opp, sier Jesus. De som, han som forråder meg, han nær. Så kommer de der I mørket med løkter og med våpen og greier, og skal ta. Hvem skal de ta? Guds ja til oss. Og da ser jeg for meg en scene der I den mørke Getsemane hagen. Så ser jeg Jesus tar et par skritt fram. Og så sier han, hvem leter dere etter? Etter Jesus fra Nazaret? Det meg. Bare kraften I de ordene fra Jesus gjør at de Dette rett ut. Du verden. Og så krabber de seg opp igjen og står der og børster altså litt støv, kan jeg tenke meg. Og Jesus han fortsetter, hvem det dere leter etter? Etter Jesus fra Nazaret. Nå ser jeg for meg Jesus. Noen ganger så det lurt å tenke seg inn I situasjonen. Og vet du hva jeg ser da? Da ser jeg at Jesus holder armene sånn. Og sier han, hvis det meg dere leter etter, så la disse gå. Og bak de armene står jeg. Og alle som vil kan stå der for hva Guds ja som tok det som trengtes for at det skulle gå godt. Til siste pust på korset så Jesus Guds ja til deg og meg. Men hvorfor skal det være så vanskelig å svare på Guds ja? For når vi får vite hvordan Gud har utvalgt oss før verden ble skapt, og har utvalgt oss, og ikke vi finner på det, da blir det akkurat som et kall til oss mennesker. Og når det er et kall, da er det noe vi må svare på. Vi må svare på til Gud. I Gamle Testamentet så leser vi om blant annet profeten Elias. Han var profet i en tid da det var så vanskelig at det var nesten ikke til å orke å gå videre. Jeremias hadde også en veldig vanskelig tid. Jeremias hadde så vanskelig tid at han ville gi opp. Nå orker jeg ikke mer, sånn. Nå vil jeg tie stille, nå vil jeg ikke forkynne mer i hans navn. Det sa Jeremias, så ille hadde han det. Men så sier han, da kjente jeg en ild i mitt indre. Hva er det for noe? Det er kallet. Og sånn måtte det antagelig vært med Elias også, men han ble temmelig overgitt han også. Fordi at Jeremias han måtte videre, enda så vanskelig det var. Jo da, i Elias' tid så var israelitterne veldig vinglete. De var så vinglete at hvis tidene var gode og sola skinte, holdt jeg på å si, da glemte de Gud, rett og slett. Ikke bare at de glemte Gud, men de begynte å be til avguder. Til Baal og Astarte, sånne hedenske guder. Israels folk, Guds folk, begynner å fukle med avguder. Hvordan går det an? Men så kommer fiende her, fra, både herfra og derfra, og de blir redd, og de begynner å føle seg trua. Og så roper de til Israels Gud om hjelp. Han hører ham. Be om du skal få bare innledning her. Han hører. Og så var hans folk på en måte, så kom det bedre dar, og så glei det bort igjen. Hva er sånn for noe? Da står Elias fram, og så sier han, hør her! Og lenge vi dere haltet til begge sider, haltet til begge sider, hvis Herren er Gud, så følg han. Hvis Baal er Gud, så følg han. Det er akkurat som han vil si, nå får dere se og bestemme dere. Og her har du det altså. Det må en bestemmelse til. Og mange ganger så er ikke det en bestemmelse som er tatt en gang for alltid. Det er noe som vi faktisk må drive med hele livet. Hva slags respons vi gir til Guds ja til oss. For det står der det. Guds ja, det er evig det. Og han vil at vi skal være hans barn. Han har noe, jeg holder på å si, på lur. Han har noe, en fremtid som ikke vi kan forestille oss. Og der vil han ha oss med. Men da må vi respondere. Du skjønner det at det? Når vi vet det at Jesus har ordnet det, og er Guds ja for oss, og det gikk greit, og alt er der. Likevel så blir ikke alle frelst. Og det er tragisk, for Gud, han har utvalgt alle han. Men det blir ikke en realitet i våre liv før vi sier ja. Ja, og så tenkte jeg nå skal Jesus få et friskt, ferskt ja fra oss i kveld. Og det gjør så godt, det gjør så godt å si ja, 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 vi vil, vi vil. Men vi må altså svare da, på en eller annen slags måte. Og når det var i alt det der med Israels folk som Elias kalte til å bestemme seg. Nå får dere se å bestemme dere. Hvis Herren er Gud, så følg han. Og hvis Baal er Gud, så følg han. Dere kan ikke drive med denne haltingen etter begge sider. Vet dere hva det står? Det står at folket svarte ikke ett ord. Der har du det. Hvorfor skal det være så vanskelig å bestemme seg? Hvorfor skal det så være så vanskelig å gi Gud et ja? Jeg vil. Når han vil. Gud kunne jo ha tusen grunner til ikke bry seg om oss. Men han elsker mennesker. Han elsker oss. Og det ja som han sier, det er evig. Og så blir ikke alle frelst likevel. For å bli frelst trengs det to ja. Rett og slett. Og Gud, han har sagt sitt. Det er ingenting å tvile på. Og så sier du ditt, og da blir det frelse. Vi må svare, rett og slett. Svare Gud. Jeg holdt på å si det skulle bare mangle. Når han har bøyd seg ned helt til oss og gitt sitt liv for at det skulle gå bra for oss. Og så går vi der og virrer, og så går vi der og surrer, og så kan vi aldri få bestemt oss. Det går ikke det. For mange år siden i Bangladesh, så feiret vi jul på Amnura. Og vi var noen fra en annen misjonsstasjon som var invitert til å komme ned der til Øverby-familien og feire jul. Og det var veldig koselig. Så har vi spist middag nå. Og så har Øverby, de var da besteforeldre, da hadde de fått en kassett hvor de skulle høre fra et barnebarn. Deres første barnebarn, som hette Nina. Og så sitter vi der spent på Amnura, og så skal vi høre på dette barnebarnet da. Og så hører vi en klar barnestemme som sier, «Hallo, bestemor!» Og så er det stilt. Og så sier hun, «Hun svarer ikke!» Da var det tungt å være bestemor. Denne jentungen var 5 år, tror jeg. Hun var vant til å snakke i telefonen. Og da hørte hun jo lyden tilbake. Så sier hun, «Hallo, bestemor!» Hun svarer ikke. Det her er et veldig dumt eksempel, kanskje, men Gud sier «Hallo!» «Hallo!» sier han. «Hallo!» Skal vi ikke svare? Det er kallet det. Skal vi ikke svare? Ikke bare første gangen, eller andre gangen, eller hundrete gangen, men et nytt, friskt ja i kveld. Og så skal jeg ta med, for det med å få bestemt seg, det kan være vanskelig overalt, tror jeg. Men nå skal jeg ta med et eksempel fra Bangladesh. Jo da, vi hadde blitt kjent med at en stor landsby som lå like ved en vei som vi dro på ganske ofte. Der var det noen som hadde blitt kristne. Det var noen katolikker der fra før, og så var det mange, mange åndedyrkere. For santalene, de er et folk som dyrker onde ånder, og er redd for onde ånder. Det var det flest. Men så var det en av våre evangelister som hadde kjennskap til at det var en åpning der. Og etter arbeidet så var det en familie som hadde tatt imot evangeliet. Og så når vi da skulle videre østover derfra, så var det så lettvint å kjøre innom den landsbyen. For den lå like ved veien. Ellers så hadde vi flere menigheter lenger øst. Jo da, vi svinget inn i den landsbyen og hadde møte en gang iblant. Parkert under et tre, matter ble lagt ut, og folk kom. Jeg hadde enten gitar eller trekspill med da, og særlig trekspillet vakte oppsikt. Og da kom de alle som var i nærheten, enten det var den ene familien som vi ble kjent med, da, far og mor og to barn, eller det var de katolske som bodde der i landsbyen, og mange av de ikke-kristne hedningene, som vi sier. Og det når vi bruker det ordet hedning, så ikke det noe sånn skjellsord eller noe sånt. No, det rett og slett de som ikke har tatt imot Jesus. Og så sang vi, og så vitnet vi. Og du skjønner det at mora til den lille familien som hadde blitt døpt da, far og mor og to barn, mora til han faren, hun var nok så gammel. Og hun kom på møte, men hun satt seg aldri nære, aldri. Hun hadde en skammel som var så lang og så brei, med en knott under hver ende der, og den bærte hun med seg under armen, og så satt hun seg der det passet. Og så satt hun aldri sammen med oss andre da. Vi sang og vitnet og greier. Hun satt sånn litt langt unna, skulle liksom ikke være interessert. Men da blir jeg temmelig ivrig. For det at jeg vet det. Her står det at troen kommer av hørelsen og hørelsen av Guds ord. Så da snakket jeg ekstra høyt, for jeg ville hun skulle høre. Ja vel, så var møtet slutt, og vi pratet litt med folk og spurte hvordan de hadde det. Og så går jeg ned til gamlemor, jeg kaller hun for gamlemor, ja. Og da bøyer vi oss, vi som er yngre. Vi bøyer oss og tar i bakken med fingertuppene. Og så kan du ikke fly rett på og si dette, hvordan har du det da? Så, har du tenkt på at du trenger å bli frelst? Du kan ikke fly rett på. Så du snakket litt om været der, det gjør vi her i Norge, og spør hvordan grisen har kanskje det. Sånne dagligdagse ting. Men så sier jeg, og du da, sier jeg, skal ikke du bli en kristen? Jo, jeg skal det, men ikke enda. Har du hørt det før? Ja, men så forklarer jeg kanskje litt, nei, hun skal bli det, men ikke enda. Og da er det ikke sånn at du kan holde på å si, gjøre som samene som hiver et tau rundt horna på en bok, og så drar han med seg enten han vil eller ikke. Du kan ikke gjøre det med når du ønsker å frelse folk. Og så var vi innom den landsbyen flere ganger, og ganske riktig. Der kommer hun med skammen sin og setter seg på avstand. Så ble det to familier til som ble døpt. Og så skulle jeg hjem til Norge, det hadde vært 4 år. Så skulle jeg hjem til Norge på hjemmeopphold. Og fra tid til annen så tenkte jeg litt på den gamle mor. Så kom jeg ut igjen. Og så hadde jeg vært ute noen uker, da var det kommet en ny misjonærfamilie fra Ålesund. Og så bodde hos meg, og jeg skulle liksom være sånn seniormisjonær, ja da. Enn det jeg bare hadde vært i en periode på 4 år. Og så fortelte vi om det ene og fortelte om det andre, og så hadde Marit og jeg vært østafor hos noen menighet der en dag, og på vei inn hjemover. Sola holdt forresten nesten på å gå ned, og så plutselig så var vi kommet til denne Gittiltola, som den landsbyen heter. Å, se, jeg lurer på hvordan det er med gamle mor. Skal vi, det bor ei gammel her, skjønner du, som har problemer med å bestemme seg. For Marit og de var jo nye. Skal vi innom? Så ser vi ikke så mye på klokka i Bangladesh, men vi ser på sola. Og det blir temmelig fort mørkt, og da er det ikke så trygt å ferdes på veien. Men vi skulle bare innom ha en liten kveldsandakt med de tre familiene som nå tilhørte vår kirke da. Og det er ganske riktig, da vi samlet oss på verandaen bort hos de som var blitt kristne først. Mannen i huset, han var i markedsplassen, så han var ikke hjemme, men de andre var der. Og flere, også de nykristne da, og en og annen av de andre sto i utkanten der på verandaen. Verandaen, det er ikke noe sånn som vi har. Det var et lite jordhus som var herfra, da, og så foran På den langsida, der var det bygd opp et platå omtrent så høyt ifra bakken, og så gikk taket, halmtaket, stråtaket gikk ut over der. Og det er verandaen. Der hadde de lagt ut matter, og så satt de der og skulle ha kveldsandakt. Men hvor var gamlemor henne? Hun var så underlig, for jeg hadde sett snurten av akkurat når vi kom, og svinsa rundt omkring, og var så snakkesalig. Nei, huff, tenkte jeg, nå har hun drekket isbrennvin. For det er veldig vanskelig for samtalene å slutte å drikke risbrennvin. Og det kan godt hende det var noe som holdt igjen den der gamle dama. Pluss det at hun var veldig redd for at de onde andre ville hevne seg med når sønnen og svigerdattera og de hadde forlatt den gamle lære. Jo da, der kommer hun rundt hjørnet. Og så setter hun seg, hvis det her, vi var her da, så satte hun seg 4-5 meter unna utenfor kokhuset. Der satt hun. Så jeg leste et ord og sa bitte lite grann, og så ba vi en kveldsbønn og sang et vers, eller en sang igjen da. Og når jeg ba, så bøyde jeg hodet og lukket øynene, som vi ofte gjør. Og når jeg var ferdig, så sitter hun ikke der borte, men mens jeg ba, så hadde hun kommet de der 4-5 meterne over gården, og så satt seg ved siden av meg. Nei, har du kommet her, sa jeg til henne. Ja, hun liksom tukket seg, vi sier tukket seg borti Gjerpen, hvis den kom litt sånn i natt. Og så ser jeg på henne. Så legger jeg armen omkring, hun var så tynn, at, og du kunne nesten kjenne knoklene. Så fattig, dere aner ikke. Og så sitter hun, så sier jeg, skal ikke du bestemme deg nå? Det hadde jeg jo spurt om mange ganger, ikke hver gang du var der og hadde møter, men en gang imellom. Så sier jeg, skal ikke du bestemme deg nå? Jo, jeg må jo bestemme meg, ellers når jeg ikke fram. Hvordan visste hun det? Hun hadde hørt når hun satt på skammen sin et stykke unna og liksom ikke var interessert. Så hadde hun hørt. Jeg må jo bestemme meg, ellers når jeg ikke fram. Og da kjente jeg hvordan gleden kom som et skudd. Altså, så, ja, da kommer du nå, da, sa jeg. Hapoi, Misaheb. De kaller meg for Misaheb. Hapoi, det betyr ikke enda. Nå kan dere lære et samtaleord, og det er hapoi. Ja, men kjære deg, Seto, nå er du gammel og skrøpelig. Tenk om det blir for sent. Hapoi, Misaheb. Da hadde jeg lyst til å tatt den gamle kroken i armene mine og bært og billedlig til Jesus. Det fungerer ikke sånn. Jesus heller kunne ikke true noen. Han kunne bare si kom. Og det kan vi gjøre. Om vi ville aldri så gjerne, så må vi bare vente. Så var det et par år etterpå, tror jeg. Hadde sikkert vært innom der flere ganger. Var ikke bestandig å være hjemme heller, forresten. Og så skulle jeg på Bibelskolen Bamnura, som var langt unna der som gamlemor bodde. Men så skulle vi ha et stevne. Det har vi som regel i februar, før stormene og syklonene begynner. For det, da skjer alt ute. Og så skulle jeg tale på det stevnet nå. Og det stevnelandsbyen, den lå sånn halvveis mellom der jeg som regel bodde oppe i nord. Så jeg kom nå fra sør og mot den landsbyen som stevnet skulle være, og de andre kom over der. Og så, det var langt ifra der som gamlemor bodde. Så jeg tenkte jo ikke på henne her i det hele tatt. Og nådde fram til landsbyen, og var så varmt at det bevret i lufta. Og så støvet det at vi hostet støv, og blunket støv, og tygde støv. Og heldigvis var jeg fremme. Og jeg hoppet ut av jeepen som jeg kjørte. Hoppet ut og begynte å børste støv. Der kom det en dame. Hun lignet på gamlemor, men det kunne det ikke være, tenkte jeg, for hun jo ikke her. Men det var det. Før hun kom fram til meg, så ropet hun, «Nå har jeg kommet! Nå har jeg kommet!» Og så var jeg ikke riktig sikker på hva hun mente om. Hun mente hun hadde kommet fram til stevnen, eller hva det var for noe. Så møtes vi. For jeg, da gikk jeg mot henne for å finne ut av det her. Og så sier hun, «Nå er jeg døpt», sa hun. «Er du?» Og da slår jeg armene omkring og klemmer til, så da hadde hun pusteproblemer. Ja, men så bra, så da ble det jo ikke for sent. Jeg var så redd det skulle bli for sent. Nå er hun hjemme. Altså, Gud har utvalgt oss. Og det er hans ja til deg og meg. Et levende ja i Jesus Kristus. Som fullbrakte det som ingen av oss kunne klare i verden. Og det blir et kall til oss. Og nå skal vi si det. Bør ikke si det høyt, men tenk etter. Enten du sier det første gangen, eller andre gangen, eller hvilken gang som helst. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det, men det var så godt å si det om igjen. Ja, Jesus. Ja, takk. Og da er det frelse. Og vi må bli frelst, vi mennesker, ellers går det gærent. Og det blir frelse sammen med Jesus. Og kjære dere, svar. Hapoi, misaheb, hapoi. Ikke enda. Det er tusenvis av mennesker i Norges land som lever der. Ikke enda. Det fortelles at djevelen han hadde tre lærlinger som han skulle sende til jorda. For å hindre at menneskene kom til Gud. Og så står det en lærling der og klar til å dra. Hva er det du skal si til menneskene da, sa djevelen. Jeg skal si at det finnes ikke noen Gud. Det nytter ikke, sa djevelen. Så kom nummer to, og så er det du skal si for noe til menneskene. Jo, jeg skal si det at det finnes ikke noe helvete. Det nytter ikke, sa djevelen. Det går ikke. Så kom en tredje der da. Så kry. Og du da, hva skal du si? Jo, sånn, jeg skal si det haster ikke. Ja, du kommer til å klare det bra, sa djevelen. Du skal hindre at tusen vi skal. Du skal reise. Haster ikke. I landet vårt er det masse mennesker som har hørt på den lille djevelelærlingen. Haster ikke. Hapoi, hapoi. Men det haster. I dag er frelsens dag. I dag er Gud å finne. Og den guden som vi skal finne, han er veldig god. Bare tenk etter hva Jesus gjorde. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Nei, vi skal ikke halte. Vi skal ha stø gange med et mål i livet. Og så skjønner du noe før jeg setter meg, så skal du høre noe. Vi må hjelpe noen å si ja. For i vårt land er det ikke bare sånne som har ikke haster og ikke haster, men det er noen som er så nære. De kommer seg aldri til å få sagt ja. Og da må vi hjelpe noen. En bonde i nabobygda, han opplevde dette her. Han var blitt en kristen for noen år siden, og da ble kona så lei at hun rett og slett reiste. Hun skulle ikke være gift med sånne kristelige greier. Var ikke det? Det hadde hun ikke noe synens sans for. Så hun reiste like og to. Og han ble alene igjen, og levde med Gud, og virket på bedhus. Og så kommer det som jeg skal fortelle. Han hadde en datter som bodde på hybel i Skien. Og der som hun hadde hybel, der var det et ektepar som aldri til synlaten hadde tenkt noe som helst på kirke eller bedus eller behov av noe frelse. De var alminnelig norske, bra borgere. Så døde den mannen. Og kona hun var igjen da. Dagene gikk og tida gikk videre. Og så var det en søndag så skulle denne bonden, han skulle innom hybelen til datteren sin for å hente noe som hun hadde bedt henne å ta med hjem. Og han var inne på hybelen og fant det han skulle, og så kommer han ut i gangen, og der står den kona. Morgen. Jeg har bare vært og hentet en ting, jeg. Men nå skal jeg i kjerka. Du skal ikke bli med da. Jo, kanskje jeg skulle det, sier hun. Og han hjelper henne på med kåpa, og de drar til kjerka. Og tror du ikke den dama sa ja den formiddagen? Hun ble kristen nå. Og det må jo bety at hun var så nær egentlig, men det var ingen som visste. De fleste tenkte at hun har jo ikke sånne tanker. Så var det en bonde som ganske enkelt spurte, skal ikke bli med da? Jo, du skjønner, sånne går rundt omkring i landet vårt, nærere enn vi tror. Og de trenger et puff og et lite spørsmål kanskje. Hvem skal gjøre det da? Du! Vi som kjenner den fra før. Nå må vi ikke si hapoi. Nå sier vi takk. Og det gjør vi, Jesus. Vi sier deg takk. Du reiste ikke hjem igjen om du kunne hatt alle gode grunner til å reise og la oss mennesker bare seile vår egen sjø når ikke vi har bedre vett enn at vi tar imot frelse. Men heldigvis så reiste du ikke hjem igjen, Jesus. Du sa ja til oss, og ditt ja, det er evig. Og når jeg tenker på hun gamlemor i Bangladesh, så må jeg virkelig takke for at hun kom til slutt. Og nå vet vi det at det her i landet er det folk som bare kanskje har et skritt som mangler. Hjelp oss å finne disse menneskene. Hjelp oss å være frimodige. Men selv må vi jo da vandre med deg, Jesus. Og ikke sånn lure på det ene og lure på det andre. Skal ikke, akkurat som vi skulle ta en bytur. Det gjelder frelse, Jesus. Og det har du fullbrakt en gang for alle. Så ser du oss som er her på bedehuset i kveld. Og så får du høre noen nye, friske, ferske ja. Takk at du tar imot oss. Takk at du tar imot oss. Velsign ung og eldre. Og la det bli en kveld som en kommer hjem. Eller fortsetter å være hjemme hos deg. Amen.